Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի Մոթերաց Մելքումյանը բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 13 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի խորհրդարանում իրականացված ահաբեկչության զոհդարձան խորհրդարանի նախագահ, վարչապետը, կառավարության և խորհրդարանի անդամներ յուրաքանչյուր տարի այսօրը հիշատակի արարողություններ են անցկացվում։ Հանրապետական կուսակցությունը որոշել է դեկտեմբերի 15-ին արտահերթ համագումար հրավիրել և առաջիկա նախագահական ընտրություններին առաջադրել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Բրյուսելում այսօր անցկացվել է Եվրամիություն Հայաստան ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների հերթական հանդիպումը, մեր հաղորդումը Բելգիայի մայրաքաղաքից։ Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերը հասարակական կազմակերպություն են հիմնադրել։ Կլսեք շաբաթօրյա մեր ավանդական հաղորդումները, տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը, հիմա ներկայացնեմ հիմնական լուրերը։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 13 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի խորհրդարանում ահաբեկչական գործողություն իրականացվեց սպանվեցին խորհրդարանի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախչյանը և Ռոբերտ Միրոյանը, տարածքային կառավարման նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և Միքայել Քոթանյանը։ Հանցագործ խմբի ղեկավար Նայիրի Հունանյանը դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման և իր պատիժն է կրում Երևանի բանտում։ Երևանում 3 երեկոյան տեղի ունեցել իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի Նիստ որոշվել է ՀՀԿ արտահերթ համագումար հրավիրել դեկտեմբերի 15-ին, համագումարի օրակարգում 1 հարց է լինելու կուսակցության ղեկավար երկրի ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածության առաջադրումը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Այսօր Փարիզում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները և ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, Մարդասպան Սաֆարովին Հունգարիայից Ադրբեջանին հանձնելու և ներում շնորհելուց հետո սա Նալբանդյան Մամեդյարով առաջին հանդիպումն է։ Այսօր Բրյուսելում կայացել է Եվրամիություն Հայաստան ասոցացման բանակցությունների հերթական հանդիպումը։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար փոխարտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության թղթակցին ասել է, թե համագործակցության հարցերի հիմնական մասը երկուստեք համաձայնեցված է մեր հաղորդումը Բրյուսելից։ ԱՄՆ-ի Սենատի մեծամասնության ղեկավար Հարի Ռիդը Լոս Վեգասում ավտովթարի է ենթարկվել, նա թեթև վնասվածքներ է ստացել ազդրի և կողի շրջանում, հոսպիտալացվել է, ավտովթարը տեղի ունեցել ուրբաթ օրը մայրուղու վրա, իրար են բախվել 6 ավտոմեքենա, այդ թվում նրան ուղեկցող ոստիկանության 2 մեքենա, մի քանի մարդ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Կիրակի օրը նախատեսված էր Հարի Ռիդի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Մայա Խանդրիկիձեն ուրբաթ օրը հնչեցրել է երկրի նոր կառավարության դիրքորոշումը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Վրաստանի տարածքի 20%-ը օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, Ռուսաստանը դեսպանատներ է բացել Ցխինվալիում և Սուխումիում, և քանի դեռ դա այդպես է, Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները չեն վերականգնվի, հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը, միաժամանակ չբացառելով երկխոսության հնարավորությունը։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի նոր վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին խոստացել էր բարելավել պաշտոնական Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։ Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչները փոխանցում են, որ չնայած հայտարարված հրադադարին, կառավարական զորքերը ռմբակոծել են ընդդիմադիրների դիրքերը Հալեպում, Դերձորում, Դարայում, ինչպես նաև մայրաքաղաք Դամասկոսի արվարձաններում։ Կառավարությունը իր հերթին պնդում է, որ հրադադարը խախտել են ընդդիմադիրների զինյալ խմբերը, ապստամբները առաջինն են հարձակվել, որին պատասխանել են կառավարական զորքերը։ Ընդդիմության տվյալներով շաբաթ օրը առնվազն 12 մարդ է զոհվել, 3 հրադադարի առաջին օրը 146 մարդ էր սպանվել։ Հոկտեմբերի 28-ին Ուկրաինայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահության օրոքսա Ուկրաինայում առաջին համապետական ընտրությունն է, ընտրությունները անցկացվում են կուսակցական ցուցակներով և մեծամասնական ընտրակարգով, հարցումների համաձայն Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցությունը կարող է ստանալ ձայների 25-ից 28%, տոկոսը, հարցումները 16-20% են տալիս նախկին վարչապետ, անցյալ տարի դատարանի վճռով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Յուլիա Տիմոշենկոյի ընդդիմադիր ուժերին, ինչպես նաև հայտնի բռնցքամարտիկ Վիտալի Կլիչկոյի նորաստեղծ ու դար կուսակցությունը կոմունիստները եւս կարող են խորհրդարան անցնել, ըստ հարցումների նրանք 9-11 ձայն ունեն։ Խորհրդարան անցնելու համար քաղաքական ուժերը պետք է հաղթահարեն 5% շեմը։ Այսօր Ուկրաինայում լռության օր է, քարոզարշավն արգելվածը, ընտրությունները դիտարկելու համար Ուկրաինային ժամանել 3800 միջազգային դիտորդներ։ Կիրակի օրը Փարիզում թուր գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկին շնորհվելու է Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշան։ Փամուկը նաև այցելելու է Լուվրում նոր բացված մահմեդական արվեստի մասնաշենքը, որտեղ նախատեսված է հանդիպում ընթերցողների հետ։ Օրհան Փամուկը ժամանակին հայտարարել էր, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունը տեղի ունեցել և իր արտահայտության համար ենթարկվել էր Թուրքիայի իշխանությունների քրեական հետապնդումների։ Դուք լսեցիք լուրեր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 13 տարի առաջ այսօր Հայաստանի խորհրդարանում մահաբեկչական հարձակման արդյունքում սպանվեցին խորհրդարանի նախագահ, կոմունիստական շրջանի Հայաստանի ղեկավար Կարեն Դեմիրճյանը, որը դրանից 1 տարի առաջ էր վերադարձել քաղաքականություն, սպանվեց վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, Հայաստանի պաշտպանության երկարամյա նախարարը, նաև Կարեն Դեմիրճյանը հիմնադրել էին Միասնություն Դաշինքը, Վազգեն Սարգսյանի կողմից ուժեղացված ՀՀԿ-ն և Դեմիրճյանի հիմնադրած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ Նույն տարվա գարնանը խորհրդարանական ընտրություններում Միասնություն Դաշինքը համոզիչ հաղթանակի էր հասել, նրանց սպանությունից որոշ ժամանակ անց Դաշինքը պառակտվեց, քայքայվեց։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին սպանվեցին նաև խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը և Ռոբերտ Միրոյանը, տարածքային կառավարման նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը և Միքայել Քոթանյանը։ Հանցագործությունը կատարած խումբը բանակցությունների արդյունքում հանձնվեց, խմբի ղեկավար Նաիրի Հունանյանը դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Կազմակերպիչների մասով առանձնացված գործը որոշ ժամանակ անց փակվեց հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Յուրաքանչյուր տարի այսօրը հոկտեմբերի 27-ին միջոցառումներ են անցկացվում, հարգում են զոհերի հիշատակը, սակայն զոհվածների հարազատների մի մասը պաշտոնական արարողություններին չեն մասնակցում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների օրակարգում երբեմն զոհերի հուշարձաններին այցելություններ չեն պլանավորվում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այն, ինչ տեղի ունեցավ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, ոչռագործություն էր Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի նկատմամբ, և եթե կան մարդիկ, ովքեր կանգնած են եղել ոչռագործության ետևում, նրանք պետք է հայտնաբերվեն ու պատժվեն։ Այսօր ազգային ժողովի Բաքուն ոչռագործության հետևանքով սպանված պետականուտ գործիչների հիշատակը ավերժացնող հուշակոթողի մոտ տեղի ունեցած հիշատակման արարողությունից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նման հայտարարություն արեց խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Եմ մենք բոլորս հավաքել ենք երես մեկ անգամ մեր հարգանքի տուրքը ներկայացնելու մեր զոհված քաղաքական պետական ոչների համար, և իրոք ես նույնպես համաձայն եմ, որ եթե կան ինչ-որ թաքնված դեպքեր, պետք է հայտնաբերվեր, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք։ Ես նորից եմ ուզում ասել ամբողջ ազգային ժողովի, մեր ժողովրդի կողմից դատապարտվում այդ ոչռագործությունը, և ցավ ենք ապրում մեր պետական քաղաքական ոչների կորուստի համար։
Այն դիտարկմանը, թե չի դադարում քննադատությունն իշխանությունների հասցեին, որ անցած 13 տարիների ընթացքում վերջիններս անհրաժեշտ ջանքեր չեն գործադրել ու չեն գործադրում ոչռագործության կազմակերպիչներին բացահայտելու ու պատժելու համար, Ազգային ժողովի նախագահը այսպես արձագանքեց.
Համամիտ չեմ, որ ջանք չի օգտագործվել, միշտ էլ օգտագործվել է եւ նույնիսկ այդ այնը այնպեսի մարդիկ են ներգրաված եղել այդ գործընթացը, որ իրենք շատ չհագրվել են, որպեսզի բացայտեն միջև վերջ։ Եկել են քարտիկներ տարբեր, բայց համաձայն չեմ, համամիտ չեմ, որ կան մարդիկ, որ չեն ուզում, որ միջև վերջ բացայտվի։ Դա իրոք մեր ազգի, մեր պետության, մեր ժողովրդի պատմն է, որ միջև վերջ բացայտու եւ մենք հասկանանք, թե կան էլի մարդիկ, ովքեր որ այսօր հայտնաբերված են, թող հայտնաբերվեն։
Նշենք, որ ազգային ժողովի Բաքու այսօր տեղի ունեցած հիշատակման արարողությանը ներկա էին խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների պատգամավորներ։ Ներկա էր նաև Կարեն Դեմրճյանի այրին, Ռիմա Դեմրճյանը։
Ոչ մոռանալու է, ոչ ներելու է թե հարազատների, թե հասարակության կողմից։ Եվ պահանջը այնուամենայնիվ բացահայտելու պահանջը մնում է ուժի մեջ միշտ։ Դա միանշանակ է։
Բայց այսօր ես ուզում եմ շնորհակալություն ասել ազգային ժողովի ղեկավարությանը, Հովիկ Աբրահամյանին այս չարաբաստիկ 27-ի օրը հետևողական հիշելու, հարգելու համար, շարունակեց Տիկին Դեմրճյանը։ Հիշեցնենք, 1999 թվականի օկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ Նաիրի Հունանյանի զինված հանցախումբը ներխուժելով խորհրդարանի նիստերի դալիճ իրականացրեց աննախադեպ ահաբեկչություն, գնդակահարելով 8 պետական գործիչների, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանին եւ Ռուբեն Միրոյանին, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին, Հենդիկ Աբրահամյանին եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանին։ 2003 թվականի դեկտեմբերի 2-ի դատավճռով Երևանի կենտրոն ու Նոր Քմարաշ համայնքների առաջինացյալի դատարանը ծմա հազատազրկման դատապարտեց Նաիրի Հունանյանին եւ նրա անձախմբի 5 անդամներին։ Հանցախմբի եւս մեկ անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Լինենք անկեղծ, յուրաքանչյուրիս մտքում եւ հոգում մշտապես կա այն, որ ի վերջո սա կազմակերպված հանցագործություն էր։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց խորհրդարանում ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը։
Եվ բոլորիս մտքում կա հարցը, ի վերջո երբևէ այս կազմակերպված սպանդի պատվիրատուները ու կազմակերպիչները կբացահայտեն, թե ոչ, եթե անգամ ենք անընդհատ փորձենք շրջանցել այդ հարցը, հարցը դրանից չի անհետանալու, չի վերանալու, հարցը կա։
Հայ ազգային կոնգրեսի դիրքորոշումն է, որ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության կազմակերպիչների մասով քրեական գործի նախաքննությունը կարճվել է ապօրինաբար։ Դա նշանակում է, որ մենք կարծում ենք, որ կազմակերպիչների մասով պատշաճ քննություն չի իրականացվել։ Այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
1999 թվականին մենք ուզում էինք լեգիտիմ ազգային ժողով, լեգիտիմ ազգային ժողովի նախագահ, լեգիտիմ վարչապետ եւ կառավարություն։ Հոկտեմբերի 27-ը ոչնչացրեց իշխանության լեգիտիմ հատվածը եւ միջև օրս այդ առումով հոկտեմբերի 27-ի հետևանքները վերացված չեն, որովհետեւ Հայաստանում հոկտեմբերի 27-ից հետո չի եղել լեգիտիմ իշխանություն եւ այսօր էլ ներքաղաքական թիմ 1 խնդիրը Հայաստանում լեգիտիմ իշխանությունը վերականգնելն է։
Նշենք, որ այսօր Պանթեոն ու Եռաբլուր այցելեց ու զովասների հիշատակին իր հարգանքի տուրքը մատուցեց Հանրապետության առաջին նախագահ ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոնգրեսի ղեկավար կազմի հետ միասին։ Տեր-Պետրոսյանը չցանկացավ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Եվ վերջում, Հայաստանի նախագահի ու վարչապետի մամուլի ծառայություններից այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ վերջինների սորակարգում այցելություններ Պանթեոն եւ Եռաբլուր այսօր նախատեսված չի եղել։ Սակայն մեզ հետ զրույցում նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը ընդգծեց, որ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ Սերժ Սարգսյանը այցելում է Պանթեոն ու Եռաբլուր եւ իր հարգանքի տուրքն է մատուցում Կարեն Դեմրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան այսօրվա թերթերը անդրադարձել են հոկտեմբերի 27-ին մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մի շարք թերթեր անդրադարձել են հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական տարելիցին։ Ժամանակը գրում է. ինչպես կգնար Հայաստանը, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, արդեն մեղմասած չափազանց տեսական հարց է։ Իսկ պրակտիկ իրականության մեջ Հայաստանը գնաց կլանային քրեա օլիգարխիկ համակարգի հաստատման եւ բյուրեղացման, քաղաքական առևտրականների բազմացման, քաղաքականության եւ բիզնեսի հանցավոր սերտաճումը խորացնելու, ընտրակեղծարարությունը կատարելագործելու, երկիրը Ղարաբաղի հաղթանակը մսխելու, քաղաքացիական ձայնը լրացնելու ճանապարհով։ Իսկ այդ ամենի գագաթնակետն էլ դարձավ 2008 թվականի մարտի 1-ը, երբ Երևանում հանուն իշխանական համակարգի վերարտադրության գնդակահարվեց 10 մարտ։ Այս ամենը երևակայության տեսական դատողությունների շարքից չէ, այս ամենը պարզ իրականություն է, որ եղել է հոկտեմբերի 27-ից հետո, փաստելով, որ պետական մակարդակով ըստեյության դասեր չեն քաղվել 27-ից, այլապես չէր լինի այն, ինչ եղավ դրանից հետո և ինչ ըստեյության արդարացրեց ողբերգության պատվիրատուների հաշվարկները, ովքեր էլ և որտեղ էլ որ նրանք լինեն, գրում է ժամանակորաթերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ցավով պետք է արձանագրել, որ այս զարհուրելի ոչրագործությունից 13 տարի անց դեռ չի տրվել գլխավոր հարցերի պատասխանը, ովքեր էին կանգնած Նաիրի Հունանյանի բանդայի թիկունքին, ովքեր էին սպանդի իրական կազմակերպիչները, ինչու ազգային անվտանգության ծառայությունը, որի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն էր, տեղյակ չէր ու չկարողացավ կանխել այն։ Այս հարցերին պատասխան չի տրվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պետության ղեկին են նրանք, ովքեր իրենց իշխանությունն ամրապնդեցին հենց այս ոչրագործությունից հետո։ Ներքաղաքական թեմայով մի անդրադարձում, գնահատելով Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի հնարավոր համագործակցության առնչվող խմորումները, Հայոց աշխարհթերթը գրում է. «Անհնար է գլուխանել, թե ի վերջո որն է իրականում ՀԱԿ-ի կամ ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը իրենց համագործակցության նախագահական ընտրություններին մասնակցության և այլ կարևոր հարցերի վերաբերյալ. Բնականաբար նման խառնաշփոթ չէր լինի, ինչը ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն հաջողությամբ բարդում են լրատվամիջոցների վրա, եթե այս երկու ուժերի առաջնորդներն իրենք որևէ կերպ հիշեցնեին իրենց գոյության մասին. Նրանք, ինչպես հայտնի է, մայիսի 6-ից մինչ օրս շարունակում են լռել և իրենց լռության ուխտը խախտելու մասին անգամ նշաններ ցույց չեն տալիս. Իսկ առաջնորդների լռության պարագայում աշխուժանում են նրանց ենթականները կամ աջ ձեռքը համարվող գործիչները. Մտնոլորտը մի բանով պետք է լցնել, թե ոչ. Եվ ահա, տեսնում ենք այն, ինչ տեսնում ենք, անձնական ու կուսակցական կարծիքների աննախադեպ շփոթ ու իրարանցում, գնահատում է Հայոց աշխարհթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայաստանում արաբական գարուն շեղավ ոչ թե այն պատճառով, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ավելի ցիվիլ էր, այլ ավելի շատ այն պատճառով, որ ընդդիմությունն էր ավելի ցիվիլ։ Եվ ի դեպ համաժողովրդական շարժումը Հայաստանում կոնկրետ պատասխանատու ուներ, ի տարբերություն արաբական երկրների, որտեղ առ այսօր այդպես էլ պարզ չէ, թե կոնկրետ ովքեր էին ղեկավարում այդ շարժումները։ Հարց է ցակում, դրան են ձգտում իշխանությունները։ Ուզում են, որ Հայաստանում նույնպես անկանխատեսելի ցնցումներ լինեն, սոցիալական բունտի տեսքով, եթե ուզում են, վաղ թե ուշ կստանան։ Եվ ի դեպ այդպես էլ անհասկանալի կմնա, թե ով է դրա պատասխանատուն։ 168 ժամ թերթը անդրադառնում է փոխվարչապետի լրացուցիչ հաստիքների մասին վերջին շրջանում ծայրահեղ քննարկումներին։ Ինչ խնդիրներ պետք է լուծի նոր փոխվարչապետը, որոնք չի կարող լուծել վարչապետը ներկայիս մեկ փոխվարչապետով ու 17 նախարարներով։ Այս հարցերը գուցե չառաջանային, եթե իշխանությունն ազնիվ լիներ ու հայտարարեր, որ ցանկանում է փոխվարչապետի հաստիք ավելացնել ընդամենը ներիշխանական առևտրում ԲՀԿ-ի պահանջները բավարարելու համար։ Սակայն մեղմասած արժանահավատ չի հնչում, երբ որպես դրա հիմնավորում ներկայացվում է կառավարության գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, ընդ որում վարչապետը, խոսելով պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության մասին, հայտարարել է, որ պետք է իրականացվեն կրճատումներ և աշխատավարձի բարձրացում, եթե այս խնդիրը գնալով խորանում է, պետք է աշխատատեղերը կրճատվեն։ Այս հայտարարությունների հակասականությունն ընդամենը մեկ բացատրություն ունի. լրացուցիչ փոխվարչապետ պետք է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը, տնտեսության կառավարմանը, այլ իշխանությանը, ՀՀԿ-ին, ժամանակավորապես իշխանությունից դուրս մնացած ԲՀԿ-ին իշխանություն վերադարձնելու համար, գրում է 168 ժամը։
Երեկ երեկոյան իշխող Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը նիստ է գումարել, նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը համառոտ ներկայացրել է, թե ինչ հարցեր են քննարկվել, մասնավորապես հստակեցվել է նաև կուսակցության արտահերթ համագումարը անցկացնելու օրը, որի օրակարգում մի հարց է լինելու ՀՀԿ-ի ղեկավար, երկրի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածության առաջադրումը 2013-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Գալիք նախագահական ընտրությունների համար իշխող Հանրապետական կուսակցությունը Հայաստանի նախագահ Հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունն առաջադրելու է դեկտեմբերի 15-ին կայանալիք կուսակցության արտահերթ համագումարում։ Այս մասին երեկ ուշ երեկոյան ավարտված ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստից հետո լրագրողներին փոխանցեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա հավելեց, թե գործադիրի նիստը վարում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը և նիստին քննարկվել է համագումարի օրակարգը։
Այսօր մենք հաստատեցինք, նախագահի տեխնազույ առաջադրման հարց եւ բնականաբար
Շարմազանովը տեղեկացրեց, թե գործադիրի նիստում վարչապետի փոփոխության հարց չի քննարկվել եւ ընդհանրապես այդ հարցը չկա հանրապետական կուսակցության քաղաքական օրակարգում։ Ինչպես հայտնի է, շուրջ ամիս ու կես առաջ կառավարությունում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության ենթարկեց գործադիրի աշխատանքը, ինչից հետո բազմաթիվ էին հրապարակումները, որ այդ հանգամանքը կարող է վկայել վարչապետի առաջիկա պաշտոնակության մասին։ Լսենք Էդուարդ Շարմազանովին։ Արձագանքելով լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությանը, թե հանրապետական ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին փոխվարչապետի պաշտոն է խոստացել, ազգային ժողովի փոխնախագահը ասաց, թե նշվածը իրականությանը չի համապատասխանում։ Հիշեցնենք, օրերս ազգային ժողով կառավարություն արձոպատասխանից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշել էր, որ սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով փոխվարչապետերի թիվը ավելացնելու հարցը օրակարգում է եւ դրա շուրջ քննարկումներ են ընթանում։ Ինչից հետո մամուլը գրեց, թե նոր փոխվարչապետերի կամ փոխվարչապետի պաշտոնը հավանաբար նախագահական ընտրություններից հետո տրվելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Այն հարցին, թե իսկ հայ ազգային կոնգրեսի հետ հանրապետականը պատրաստ է կրկին երկխոսության մեջ մտնել կամ ընդհանրապես համագործակցել, Շարմազանովը այսպես արձագանքեց. Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելում երեկ կայացել է Եվրամիություն Հայաստան ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների հերթական հանդիպումը, արդյունքների մասին Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը, նա զրուցել է նաև Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար փոխարտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Լսենք Էլինայի հաղորդումը Բրյուսելից։
Բրյուսելում երեկ ավարտվեց Եվրոպական Միության եւ Հայաստանի միջև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների 10-րդ փուլը։ Հայկական պատվիրակության ղեկավար փոխարտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ իրենք գոհ են արդյունքներից։
Մենք բավական առաջընթացում ենք, այլ իրական առաջընթաց ունենք, որովհետեւ այս մտածած 10-րդ ռաունդը եւ այս 10 ռաունդերի մեջ իրապես տեսնում ենք եզրերը, որ ավարտենք բանակցային գործընթացը։ Մենք իրապես եկել հասնենք մի պահի, երբ որ մենք գլխի մեջ ունենք վերջնականացնելու կարիք որոշ անեքսներ, որոշ հավելվածներ, և պետք է վերջացնենք էներգետիկայի բաժնը մեկ պատերից։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե Եվրոպական Միության հետ ասոցացման համաձայնագրում էներգետիկայի ոլորտին վերաբերող բաժնի անավարտ լինելը կապ ունի ատոմակայանի խնդրի հետ, փոխարտգործնախարարը պատասխանեց, որ լուրջ հակասություններ չկան, սակայն կան հարցեր, որոնք պետք է քննարկվեն։
Մենք ուրիշ դիրեկտիվների
կիրառման վերաբերյալներ աշխատանք ավարտելու, թե որ ժամանակահատվածի մեջ մենք որ դիրեկտիվները կարող ենք ներդնել մեր համակարգի մեջ, և պետք է ունենանք նաև համաձայնություն, թե ինչպես ենք մենք ձևակերպում այդ մոտեցումը կապված ապահովելու։ Չեմ ասի, որ մենք լուրջ տարածայնություն ունենք, որտեղ մեր սա մի հարց չէ, որը նոր է եկել մեր համակարգի, և սա միշտ եղել է մեր համակարգի մեջ։ Մենք համագործակցում ենք Եվրամիության հետ այդ հարցում, Եվրամիությունը շատ կարևոր ներգրավվածություն է ունենալ ատոմակայանի անվտանգությունը ապահովելու պահպանելու առումով, և ոչ միայն տեխնիկական, այլև ֆինանսական աջակցություն է ունեցել այդ անվտանգությունը ապահովելու այս տարիների ընթացքում։
Զորաբ Մնացականյանը մեծ զրույցում նաև կարծիք հայտնեց, որ կան բոլոր անհրաժեշտ նախապայմաններն ու քաղաքական կամքը, որպեսզի Հայաստանը 2013-ին ավարտի Եվրոպական Միության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ հիմնական աշխատանքային քննարկումները և անցնի ընթացակարգային փուլին։
Մենք նպատակ ունենք և իրատեսական նպատակա բերել գործընթացը, հասնել այն եզրին, որտեղ մենք կարող ենք սկզբունքորեն գրանցել ավարտ, ոչ թե արդեն ուժի մեջ մտնի, այլ ավարտ ամբողջ այս աշխատանքային ծավալի, որը մեզ կմոտեցնի այն պահին, այն եզրին, որտեղ մենք կգրանցենք ընթացակարգային փուլի մեջ։
Ռուսելում փոխարտ գործնախարարին հարցրինք, թե արդյոք Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցնելը ազդեցություն չունեցավ Եվրոպական Միության հետ Հայաստանի հարաբերությունների վրա։
Սա մեր երկու հարաբերություններն են, և առանձինաց։ Ինչ վերաբերում է Եվրոմիության մեր վերակարգին, մենք այսօր աշխատում ենք Եվրոմիության հետ, նույն դրամատրությամբ, որևէ խախտում չկա մեր աշխատանքի մեջ այս հարցում, և
այսինքն երկկողմ հարաբերությունները առայժմ բազմակողմ հարաբերությունների վրա չեն ազդել,
և չպետք է ազդի, որովհետև Էությունը Եվրոպական հետ մեր համագործակցության և նպատակների իրանք իրապես շատ խորն է, շատ էական ու շատ կարևոր։
Առաջիկայում Հայաստանը Եվրոպական Միության հետ կշարունակի բանակցությունները խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ, ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցություններում արևելյան գործընկերության 6 երկրներից Մոլդովան, Վրաստանը և Հայաստանը կայուն առաջընթաց են արձանագրում, բանակցային փուլն ավարտած Ուկրաինան քաղաքական դրության պատճառով դեռ ընթացակարգային փուլին չի անցել, Ադրբեջանը դանդաղում է, իսկ Բելարուսի հետ Եվրոպական Միության բանակցությունները դեռ չեն մեկնարկել։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերը միմյանց աջակցելու խնդիրները լուծելու համար համախմբում են, կազմակերպություն են ստեղծել, ուրբաթորը հայտարարվեց, որ հիմնադրվել է Սիրիա հայերի հասարակական մի կազմակերպություն։ Հազարավոր Սիրիա հայեր տեղափոխվելով Հայաստան սկզբնական շրջանում հուսով էին, որ շուտով կվերադառնան իրենց տները, իրենց գործին, բայց հակամարտությունը Սիրիայում շարունակվում է, և երկար մնալով Հայաստանում նրանք համախմբվելու կարիք զգացին և հիմնադրեցին հասարակական այս կազմակերպությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սիրիայի պատերազմական իրավիճակի պատճառով Հայաստան եկած սիրահայերը համախմբվելով ստեղծել են հասարակական կազմակերպություն։ Սիրահայերի հիմնախնդիրները կարգավորող կենտրոնը 10 օր առաջ է իրավական կարգավիճակ ստացել։ Այն Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության ու Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ համագործակցությամբ զբաղվելու է Հայաստան տեղափոխված սիրահայերի հիմնախնդիրների համակարգմամբ և լուծմամբ։ Կազմակերպության հիմնադիրները 27 սիրահայեր են։ Կենտրոնը գտնվում է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կողմից հատկացված գրասենյակում։ Կազմակերպության նախագահ հալեպահայ Լենա Հալաջյանն է, ով ընտանիքով արդեն 3 ամիս է եւս գտնվում է Հայաստանում։ Հալաջյանը մինչ այդ Սփյուռքի նախարարի ներկայացուցիչներ Հալեպում։ Նորաստեղծ կազմակերպության նախագահն ասում է, որ Սիրիայում կառավարության ու դիմադիրների միջև տեղի ունեցող բախումները ստիպեցին սիրահայերին երկարաձգել իրենց հետ դարձը Սիրիա։ Սա էլ պատճառ դարձավ մի շարք խնդիրների կուտակման, որոնց լուծման համար էլ սիրահայերը համախմբում են իրենց ջանքերն ու նորաստեղծ կազմակերպության միջոցով այդ խնդիրները բարձրացնում տարբեր կառույցների, այդ թվում եւ Հայաստանի կառավարության առջև։
Նկատի ունենալով, որ արդեն 3-4 ամիս է սիրահայերը հոսք գտնվին, այսօր գծիմակրավեն ծմերնային հագուստի մեծ հարց, եւ երկրորդը, նկատի ունենալով, որ իրենց խնայողությունները արդեն սպառած են եւ սպառելու վրա են, աշխատանք չունեն, արդեն բարենային հարց գծակի։
միշարք խնդիրներ կան, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում, շարունակում է Հալաջյանը։ Աշխատանքի, բնակարանի, սննդի ու հագուստի, ինչպես նաև Սիրիայի ուսանողների ուսման վճարների հարցերն են, որոնք առաջնային լուծման կարիք ունեն, թվարկում են նա։
Այդ օգնությունները, որ կստանան ծանավան Փարիզ իրական միությունները, պիտի հայթայցենք աս 5 նպատակներում ծառայել։
Հալաջյանը ասում է, որ հոկտեմբերին 350 սիրահայ ընտանիքների հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը 60 հազարական դրամ է հատկացրել բնակարանային վարձերի համար։ 200 սիրահայ ուսանողներ էլ ուսման վարձերի վճարման դժվարություններ ունեն, ուստի նորաստեղծ կազմակերպությունը մտադիր է դիմել Հայաստանի կառավարությանը, գոնե 1 տարով չեղյալ համարել ուսման վարձերը։ Լուսման կարիք ունեն նաև գործարարները։ Սիրահայերի նորաստեղծ կազմակերպության ղեկավարը կարծում է, որ կառավարության կողմից մեծ օգնություն կլինի նրանց 1 տարով հարկային արտոնություններ ընձեռել։
Պետք է ավելի ծյուրացված, ավելի սերդված լա։ Հետո հարգային օրենքներ ու բաժին, ընդհանրապես մեր սուրյացիներու համար անծանոթ են։ Անծանոթ են եւ հարգային որոսեք մեկ քայլ ետ կգնամ, որ շատ պիտ վճարենք։ Առաջարկներ եղան, որ 1-2 տարի հարկ չառնեն, քոնե առաջին տարի նոր կորցի սուրյացի են, ուղղությամբ քալ պիտի աշխատենք։
Նորաստեղծ կազմակերպությանը նյութական ու տեխնիկական աջակցություն են ցուցաբերել մի շարք կազմակերպություններ։
Վիվասել են ունենք օգնություններ, Մագի Քրասենյակ են ունենք օգնություն, եկեղեցական գլոր սեղան հիմնադրամը մեզ այցելեց եւ ուզեց աջակցություն ցուցաբերել։ Ամենից որ միշտ օգնությունները կարծեմ թե օրերս օրը պիտի ավելանան։
3 ամիս առաջ Դամասկոսից Հայաստան եկած Ջորջ Բարսեղյանը մասնագիտությամ բժիշկ է։ Դամասկոսում սեփական հիվանդանոցն ուներ։ Սփյուռքի նախարարության միջնորդությամբ Երևանում նրան աշխատանքի են տեղավորել հիվանդանոցներից մեկում, թեև այստեղ աշխատավարձը ցածր է, բայց Ջորջը չի բողոքում։
Պարզապես ֆոնի մեջ մնալու համար։ Այնքան որ ես ինձ բժիշկ եմ տերևս, այլապես նյութական վարձատրությունը շատ նիշկորվացի համար, չոր հացի համար չի փոխվի։
Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, Սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ Հայաստան ժամանած սիրահայերը աշնան ամիսներին առավել շատ են դիմում իրենց խնդիրների լուծմամբ, քան մի քանի ամիս առաջ էր, եւ ի տարբերություն ամռան ամիսների, երբ ակտիվացավ նրանց հոսքը Հայաստան, այժմ արդեն Սիրիայում ունեցված աշխատանք թողածները համաձայն են աշխատել ցածր աշխատավարձերով։
Պիտի ասեմ, որ հոգեբանական մի խնդիր կար, որ քիչ աշխատավարձ էր եւ սիրահայերը ամրոնամիսները եւ դիմում են ու արդեն մենք որևէ տեղ աշխատանքի, իրենք հետո հեռանում են աշխատանքից, ասում են քիչ է վարձատրությունը, որտեղ Սիրիայում են շատ են ստացել։ Հիմա այլևս չեն տրտընջում։ Ասում են ոչինչ, թող լինի այդ 80-100 հազար դրամը, բայց մենք ուզում ենք աշխատել, որովհետեւ ընտանիքում 3-4 հոգի ենք, առողջ տղամարդիկ, բայց աշխատանք չունեն։
Հայաստանում գտնվող 5000 սիրահայերի 3000-ն անգործ է։ Զաքարյանն ասում է, որ Սիրիայում իրավիճակի խաղաղմամբ Հայաստանում գտնվող սիրահայերի 90%-ը կհեռանա Սիրիա։ Նահիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվող շաբաթվա ընթացքում մեր ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակ զանգահարած մարդիկ հիմնականում անդրադարձել են սոցիալական խնդիրների, մասնավորապես նվազագույն աշխատավարձ սահմանելու նոր առաջարկի նախաձեռնությանը, որով նվազագույն աշխատավարձը բարձրացվեց 2,500 դրամով։ Վրդովված ունկնդիրները հայտարարում են, թե այդ գումարը այնքան փոքր է, որ պատրաստ են այդ 2,500-ը նվիրել կառավարությանը։ Նրանց կարծիքները իմի է բերել և ներկայացնում է Աննուշ Մկրտչյանը։ Լսենք։
Ազգային ժողով նաև շաբաթ քարորիայի ընթացքում ընդունեց նվազագույն աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրինագիծը, չնայած այն բանի, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները շատ բացասաբար էին վերաբերում առհասարակ օրինագծի քննարկմանը, մեղադրելով կառավարությանը ստախոսության, ժողովրդի արժանապատվությունը ոտնահարելու մեջ։ Նվազագույն աշխատավարձը փաստորեն 32,500 դրամից դարձավ 35,000, այսինքն ընդամենը 2,500 դրամով շատացավ։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարող ունկնդիրները նույնպես վրթոված են այս օրինագծի ընդունումով, ընդհուպ այն աստիճան, որ պատրաստ են այդ 2,500 դրամը վերադարձնել կառավարությանը։
Շատ շնորհակալ եք, մեզ պետք չի, աղքատ ապրել ենք ապրել, թող իրանք տանեն այդ փողերը, իրանք եղածի վրա ավելացնեն, թողի ասնողներին տան, մեզ պետք չէ դան, մենք արգին թողանեն, թեսաներին, եղբայրներին ամենքին, օրական հարստանան, իշ եղորդ հենց աղտան վիճակ մեջ ապրի։
Դուք էդ ինչին եք պատասխանատու, որ հիմա էլ ընգելիք 2500 դրամի պատասխանատուն եք, որտեղ ես դի հայթայթեք, ամենքի դրան 6-7 հատեց մեքենաներից է կանգնած, եթե ու ես իմ ինչա։
Բարձր աշխատավար ստացող դատախազ, դատավոր, դեպուտատ, նախարար, դրանց են մեղք, դրանք թողեց 2500 ավելացնել, մենք մեր կողմից բախշում ենք իրանց, մեր բաժինը թողտան դրանց։
Ես այդ 2500 դրամը իրենց եմ ուղարկելու, հենց ֆինանսների նախարարի։
Շարունակելով սոցիալական թեման, անդրադարձ եղավ նաև պարտադիր կուտակային թոշակին, որը կիրառության մեջ կմտնի 2014 թվականի հունվար ամսից, կտարածվի 74 թվականից հետո ծնված մարդկանց վրա, որոնց աշխատավարձի 10%-ն էլ կփոխանցվի կուտակային թոշակին։ Միկին վրթով մունք հայտնեց, ինչ անեն այն մարդիկ, ովքեր գործազուրկ են, փաստորեն օրենքն անտեսում է գործազուրկներին։
Ինչ գումար, 5%, 1%, ոչ 1% էլ թող չտա։ Այդ քիչ մաս է աշխատում, այն քիչ մաս էլ այդ գումարներից ծրեց, հետո տերը չի, ինչ հանելուկ տեր եք անում, պետք է այդ ավելացած թոշակը, նա ինչքան պետք է աշխատի։
Ինչ օրենք ուզում անցկացնում են, ասաց մեզ զանգահարող ունկնդիրներից մեկը։
Մի հատ հանրապետական է, ինչ ուզում անում է, ամեն ինչը, մի քայլ առաջ, իրանք ձեռը չի, իրանք ասում են, իրանք քվեարկում են, իրանք հաստատում են, ով ատեսել խորհրդարանը մի հատ կուսակցություն լինի մեծամասնություն։
Այս կնոջը նաև վրթովել էր այն հանգամանքը, որ ազգային ժողովում լուրջ քննարկում էր ծավալվել շահումով խաղերի և խաղատների մասին օրենքի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ 2013 թվականի հունվարից Հայաստանում խաղատներ պետք է լինեն միայն Սևան, Ջերմուկ ու Ծաղկաձոր քաղաքներում, սակայն ազգային ժողովի նիստի ժամանակ ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը հայտնեց, որ այն 1 տարով հետաձգվում է։
Ամբողջ քաղաքի շուրջը խաղատներ են, ունեն այդ խաղատները և անշնորք, անճաշակ հսկակառույցներով, ովքեր են խաղացողները, չեն էլ ամանչում ըլա նստաշրջանում են հարցեր ենք քննարկում։
Մի քանի օր առաջ Խանջյան 20 հասցեում շինություն էր քանդվել, որի հետևանքով մարդիկ էին տուժել։ Այս օրինակը հիշելով մարդիկ նաև բողոքում էին քաղաքաշինությունից։
Պարզ է, որ անորակ կառույցներ են, բնականաբար, որ պետք է փլուզումներ կատարվեն, բայց շատ ցավալի է, որ այստեղ մարդիկ են ստեղ տուժում։
Հայտարակերպով ծախում են քաղաքի ամբողջ շենքերի վերնահարկերը։ Լվաղ, որ մի հատ երկրաշարժ եղավ 2000 անդրնվազը զոհ հասնանալու ես քաղաքը, այն ժամանակ ումից են հարցրել, ով է պատասխանատվություն անելու։ Ոչ ոք։
Մի տղամարդ էր մեր երկրում տիրող բոլոր անհաջողություններին տվեց մի բացատրություն։
Չի ենք ընկել սրանալա հետևից, բերեք մեր կանանց առաջ քաշենք, քան լավ ավելի լավ կղեկավարենք հաստերը մի կվար տղամարդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հայաստանի նախագահական ընտրություններին 3.5 ամիս է մնացել, քաղաքական հիմնական ուժերը չեն շտապում պաշտոնապես հայտարարել իրենց թեկնածուների անունները, նախընտրական այս շրջանի իրավիճակը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում են փորձագետները, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը, լսենք հաղորդումը։
Նախագահական ընտրությունների նախաշեմին ընդդիմադիր ճամբարում տեղի են ունենում բավական ուշագրավ զարգացումներ, որոնք առնչվում են հնարավոր համախմբումներին կամ դրանց բացառմանը։ Այս առնչությամբ առանցքային են այն հայտարարությունները, որոնք արեց Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ՀԱԿ ՊՀԿ հնարավոր համախմբման մասին։ Եվ արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ չկայացավ մեկ այլ համախմբում ժառանգության ազատ դեմոկրատների։ Այս զարգացումների մասին ենք զրուցելու ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի քաղաքական վերլուծաբան Էդգար Վարդանյանի և քաղաքական մեկնաբան Արմեն Մաղդասարյանի հետ։ Արմեն, Ազատություն ռադիոկայանին և կենտրոն հեռուստաընկերությանը Լևոն Զուրաբյանի տված հարցազրույցը շատ մեկնաբանների, վերլուծաբանների առիթ տվեց եզրակացությունների, որ այսպիսով հակ համակարգողը արդեն իսկ բաց տեքստով հայտարարում է նախագահական ընտրություններում ԲՀԿ-ի հետ համագործակցելու կոնգրեսի պատրաստակամության մասին և անուղակիորեն ակնարկում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնը ևս իրենց համար չի կարող խոչընդոտ լինել։ Դուք տեսնում եք նրա հայտարարություններում ահա այսպիսի ենթատեքստ։
Ոչ, միայն ես չեմ տեսնում, այլև ճիշտ ասած ինձ շատ զարմացրեցին այդ քաղաքական մեկնաբանների այդ գնահատականները, որովհետև իմ կարծիքով նրանք հարցը բոլորովին այլ հարթությունում դիտեցին։ Ես կարծում եմ Լևոն Զորագյանը շատ պարզ բաներ ասել, ասել էր, որ երկրում պիտի որևէ մեկի սեփականությունը, անկախ դրանից թե ով է այդ մարդը, պիտի երաշխավորված լինի օրենքով, և նրա սեփականությունը, այսպես ասենք, խլելու գործընթացը նույնպես պիտի ուրեմն օրենքով թելադրված լինի։ Ընդամենը դա էր ասել, և անկախ նրանից դա կլինի Սերժ Սարգսյանը թե որևէ այլ նախագահ, և անկախ նրանից թե ում ունեցվածքի մասին պիտի խոսք լինի, ընդամենը ասել էր, որ չի կարելի, որ գործող նախագահ կամ հետագայում որևէ այլ նախագահ իր կամքով, այսպես ասենք, չորով վերցնի և նախորդի ունեցվածքը խլի, այլ անկախ նրանից իրեն ժողովրդական լեզվով ասած հասնում էր թե չէր հասնում, այլ դա պիտի լինի օրենքով, և տարբերությունները հասկանալի են, թե ինչու պիտի այդպես լինի, որովհետև եթե դա արվում է օրենքով, եթե ինչ-որ մեկը թալանել է երկրից հսկայական հարստություն, խոսքը միլիարդների մասին է, ապա ցանկալի չի, որ Սերժ Սարգսյանը դա վերցնի և դա իր մերձավորներից որևէ մեկին, այլ ցանկալի է, որ դա լինի դատով, դատարանով, հրապարակային, այդ ունեցվածքը վերցնի և տվի իր օրինական տիրոջ, այսինքն ժողովրդին։ Ընդհանրապես սա էր ասել, և ես չեմ հասկանում, թե այստեղ ինչ կա առարգելու։
Այստեղ կարծում եմ ամեն դեպքում շեշտադրումներ կային հստակ, և միայն դրա մասին չէր ասվել, ես համաձայն եմ, որ իհարկե նաև այդ ամենի մասին էր խոսվում, բայց այնտեղ հստակ ասվում էր, որ ըստ պաստորեն Զուրաբյանի կարելի է համագործակցել Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, և այսօր ըստ Զուրաբյանի, ուրեմն դա էլ հստակ էր ասվել, երկու քաղաքական ուժ կա, որոնք կարող են ճնշել, կարող են հաղթել հանրապետական կուսակցությանը Սերժ Սարգսյան։
Եթե կարելի է, ես մեր ունկնդիրների համար ճշգրտորեն մեջբերեմ այն, ինչ ասել էր Լևոն Զուրաբյանը։ Ես տեսնում եմ, ասել էր նա, որ հնարավոր է քաղաքական երկու այս խոշոր ուժերի համադրմամբ հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, և նաև ասել էր, իշխանություններն առանձին վերցրած ոչ կոնգրեսից են վախենում, ոչ ԲՀԿ-ից։ Գիտեն, որ կոնգրեսը այն ֆորմայում չէ, ինչ որ 2008-ին էր, և գիտեն, որ եթե կոնգրեսը չկա, կարող են ադմինիստրատիվ լծակներով ԲՀԿ-ին ճնշել, բայց երբ այս երկու ուժերը համագործակցեն, կդառնան իշխանության համար մղձավանջ։ Խնդրեմ, շարունակեք։
Դա ամբողջը չէր, նաև պետք է սա էլ նշել, որ ընդամենը մեկ հատվածն էր, չէ՞, Լևոն Զուրաբյանի խոսքից։ Եվ տեսեք, մենք այստեղ նաև արդեն ծանոթ ենք Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետին, և Նիկոլ Փաշինյանը պաստորեն ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ համաձայն չէ այդ տեսակետի հետ, և նա չի տեսնում որևէ համագործակցություն մարտի ըստ իր տեսակետի, ուրեմն մարտի 1-ի վճռագործների հետ, և ստացվում է այնպես, որ Լևոն Զորաբյանը տեսնում է համագործակցություն մարտի 1-ի վճռագործների հետ, տեսնում է ինչ-որ ճանապարհ, հնարավորություն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը և ոչ միայն երևի նա, թեև այս պահին միայն նա կարծես թե այս հարցազրույցին հակադարձել կամ մեկնաբանել այս հարցազրույցը, ուրեմն չի տեսնում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կոնգրեսում կան այո, և երևի թե ոչ միայն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կան տեսակետների բախում, կա լուրջ տարաձայնություն, սկզբունքային խնդրի շուրջ, Եվ եթե ասվում է, որ կոնսենսուս այս հարցում չկա, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ կոնսենսուս չկա այս հարցում, այս առումով ես կարծում եմ, որ պետք է մոտ ժամանակահատվածում լինի հստակեցում, որովհետեւ եթե չլինի հստակեցում, պարզ չի լինի, թե ընդհանրապես կոնգրեսը ինչ տեսակի մասնակցություն է ունենալու նախագահական ընտրությունների ժամանակ, կամ ընդհանրապես ունենալու է, թե ոչ։
Միվարյան, ես ուղղակի որպեսի պատկեր ամբողջական լինի, ես մեջբերեցինք ընդեմ տեսակետները, բայց հակում նաև ի աջակցություն Լևոն Զորաբյանի հայտարարությունների կարծիքներ են հնչել, մասնավորապես ժողովրդի իշխանություն նախաձեռնության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը ասել է, որ Լևոն Զորաբյանը հակի կարծիքն է հայտնել, այնպես որ չկիսել այդ կարծիքը ես չեմ կարող։ Արմեն, դուք ասացիք, չեք հասկանում, թե ինչու է այս ամբողջ աղմուկը։ Ես եւս մի հայտարարություն մեջ բերեմ նույն այդ հարցազրույցներից, երբ որ նա նշել էր, որ 2013-ին վերընտրվելու դեպքում Սերսարքսյանն ամեն ինչ անելու է խոշոր տնտեսական եւ ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող Գագիկ Ծառուկյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական դաշտից հեռացնելու համար։ Մեկնաբանները սա որակում են կամ բացատրում են այն, որ ՀԱԿ-ը փաստորեն ի հակադրություն նախկինում իր արած հայտարարությունների կարծես ստանձնում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանությունը, եւ սա անկեղծ ասած դիտվում է հակասող այն ամենին, ինչ 2008-ից եւ առաջ եւ մի քիչ էլ հետո
եւ ասել եմ նորից ասեմ իմ հարցը։
Չէ,
ուղղակի նախ ակնհայտ է, որ Սերսարքսյան ամենը հնարավորությամբ իսկապես այդպես էլ կանի, կփորձի։ Եվ երկրորդ խնդիրը այստեղ նա չի, պետք է Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտպանել, թե պետք չի պաշտպանել, խնդիրն այն է, արդյոք իրավունք պիտի ունենա Սերժ Սարգսյանը որևէ մեկին քաղաքական դրդապատճառներով սնանկացնել, թե իրավունք չպիտի ունենա։ Հիմա Լևոն Զորաբյանը ասում է, պիտի իրավունք չունենա, եւ մենք պայքարելու ենք, որ նա իրավունք չունենա։ Այսինքն հալածանքները այս դեպքում ենթադրյալ պիտի լինեն Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, նա ասում է այդ մասին, եթե մի որևէ ուրիշի նկատմամբ լինեին այդ հալածանքը, դա իհարկե նրանց էլ է վերաբերում։ Հիմա այդ հարցի մասին խոսենք, որ կոնգրեսում կոնսենսուս կա, թե չկա, հա իհարկե կոնսենսուս չկա կոնգրեսում, որևէ մեկը դա չի էլ թաքցնում, ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ ահավոր ողբերգություն է դա, կլինի կոնսենսուս, իհարկե ստիպված պիտի լինեն մինչև երևի նոյեմբեր, դեկտեմբեր, չգիտեմ, ինչ-որ միասնական եզրակացություն գա կամ չգա։ Հիմա ինչ կորոշի կոնգրեսը, կորոշեն սատարել, չգիտեմ, ԲԿ-ի տեխնացուին կամ սեփական տեխնացուին հանդես գալ կամ ընդհանրապես որևէ բան չանել, դա ինչ կորոշեն, ես ինքը կոնգրեսի որոշումները որ դոգմա չեն, մենք էլ ինչ որոշեն, պիտի փաստարկներ ներկայացնեն, չէ՞, հիմնավորը։ Մենք էլ այդ հիմնավորները կլսենք, ընդունելի կլինի, կասենք ընդունելի հիմնավորումների, ընդունելի չլինի, կասենք ստեսություն ձեզ, կսպասենք նոր քաղաքական ուժ, այսինքն ինչ որ ողբերգություն սարքել դրանից, թե վայ բա ոնց անենք, բա այնտեղ հակասություններ կան, հա իհարկե կան հակասություններ, կա, դա նորմալ է։
Բնականաբար որևէ ողբերգություն սարքել պետք չի, եւ ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, այն տեսաբաններին, չգիտեմ, որոնք դրանից ողբերգություն են սարքում, բայց կարծես թե այդքան էլ էպես չի, հա, օրինակ իմ տպավորությունը այնպես չէ, որ ողբերգություն են սարքում, հա։ Բայց այստեղ ես կուզենայի հետեւյալը նշել, որ կոնսենսուսի բացակայությունը նման հարցի վերաբերյալ խոսում է այն բանի մասին, որ կոնգրեսը որպես հստակ օրակարգ ունեցող ուժ այսօր կարծես թե բացակայում է, չկա որպես այդպիսի ուժ, եւ սա իհարկե խնդիր է։ Մի խնդիր էլ կա կոնսենսուսի հետ կապված, տեսեք, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ կոնսենսուս չկա այս հարցում, եւ բնականաբար նման հարց սատարել ԲՀԿ-ին չի կարող լինել, ակնարկելով այն, որ եթե ինքը դեմ է դրան, բնականաբար դեմ է հանդես գալու եւ նման որոշում չի կարող ընդունվել, բայց ես հիշեցնեմ հետեւյալ հանգամանքը, որ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նույնպես կարծես թե կոնսենսուս չկար այս առումով, և բայց մենք տեսանք, որ միասնական շտաբի շրջանակներում ՀԱԿ-ը եւ ԲՀԿ-ն համագործակցում էին, եւ եթե մարդիկ լինեն, որ ասեն, իսկ ինչ վատ բան կար այդտեղ, չէ՞ որ նրանք վերահսկում էին ընտրությունները, ընտրությունների օրինականությանն էին հետևում, ընդամենը պետք է հիշեցնել այս առումով հետևյալը, որ ՀԿ-ը այլ աչքով էր այնուամենայնիվ նայում ԲՀԿ-ին, եւ այն խախտումները, որոնք արձանագրված են նաեւ եվրոպական կառույցների, դորթական առաքելության կառույցների զեկույցներում, իսկ խոսքը գնում է, ասենք, օրինակ տրակտորների հայտնի գործը, հա, կոնգրեսը կարծես թե դրա մասին չէր խոսում, այսինքն կողմնապահություն էր այնուամենայնիվ ցուցաբերում, փաստորեն մտածելով հավանաբար, որ տակտիկական նկատառումներից ելնելով ավելի լավ է այսօր միայն հարվածել Սերսաքսյանին եւ չտեսնել այն, ինչ մնացածներ։
Լրիվ համաձայն են, կոնգրեսը կողմնապահություն էր անում եւ
խոսքը գնում է այն բանի մասին, որ փաստորեն կոնսենսուս չկար, հա, կոնսենսուս չկար, բայց որոշակի համագործակցություն էր տեղի ունենում եւ կողմնապահություն էր ցուցաբերվում, իսկ դա նշանակում է ինչ որտեղ աչք փակել անօրինականության վրա, իսկ եթե մենք այսօր խոսում ենք դեմոկրատական շարժման մասին, եթե մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում դեմոկրատիա հաստատվի, այդ տեխնոլոգիայով, այս մոտեցումներով դա ուղղակի հնարավոր չէ, այսինքն ըստ էության, եթե այդպես շարունակվի, կոնգրեսը փաստորեն մտնում է ներկլանային ռազմորկաների դաշտ եւ փորձում է այստեղ դիվիդենդներ քավել, հա, սա մի փոքր այլ արդեն պատմություն է ստացվում։
Ես կուզենայի նաև այս թեմայի գուցե թե վերջին հարց որպես, իդեպ ուշադրություն դարձրել եք, թե բավական ինչ զուսպ, եթե չասենք անգամ սառը արձագանք ունեցավ ԲՀԿ-ի կողմից այս հայտարարություններին, ասենք ԲՀԿ-ի խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, որ մենք կմեկնաբանենք միայն ցանկացած քաղաքական ուժի պաշտոնական տեսակետը, ոչ անձնական, իսկ ԲՀԿ-ի մամուլի խոսնակը նշեց, որ խորհրդարանում համագործակցություն կա, ԱԺ-ում բոլոր ուժերն էլ համագործակցում են, դրանից դուրս որևէ ձևաչափ չեմ տեսնում, որ կարողանան համագործակցել կամ ջերմություն նկատվի երկու քաղաքական ուժերի միջև։
Նույնը Զորաբյանը շատ ճիշտ բան է ասել, ասել է կլինի կուսակցական պաշտոնական դիրքորոշում, կմեկնաբանեն, շատ նորմալ բան է ասել, չկա ԱԺ-ում կոնգրեսի այդ դիրքորոշումը, ինչը պետք է մեկնաբանեն, կլինի այդ դիրքորոշումը, կմեկնաբանեն, կամ չի լինի այդ դիրքորոշումը, չեն մեկնաբանի, այսինքն ենք էստեղ ինչ ենք
կրնել։ Հարցը հետևյալն է, որ առաջին անգամ չէ, որ ՀԿ-ի առանցքային գործիչների կողմից ԲՀԿ-ին ուղղված ահա այդպիսի բաներ են ասվում, և ամեն անգամ արձագանքը շատ ավելի սուսպ է լինում։
Ուրեմն կոնգրեսի հետ ներկայացուցիչները պիտի այլևս այդպիսի հայտարարություններ չանեն իմ կարծիքով, կամ պիտի անեն պաշտոնական հայտարարություն, ինչի մասին է խոսքը։
Ամեն դեպքում այն փաստը, որ արվում է, նշանակում է որոշակի քաղաքականության առկայության մասին, չէ՞, այսինքն առաջի օրը չէ, որ քաղաքականության մեջ են այդ մարդիկ, եւ եթե կոնգրեսի համակարգողը, խմբակցության ղեկավարը ինչ որ հայտարարություններ է անում, ուրեմն պետք է հասկանա, որ հասարակության անկալումներում այն ասոցացվելու է կոնգրեսի հետ, չէ՞, եւ թեև ինչքան էլ ասվի, որ դա անձնական տեսակետ է, բայց այդ անկալումը կա։ Հիմա եթե նրանք գիտեն, որ այդ անկալումը կա եւ շարունակում են նման հայտարարություններ անել, ուրեմն դա նշանակում է, որ ինչ-որ բան են ուզում հասկացնել, ինչ-որ մեսիջներ են ուղարկում, չէ՞, ընդամենը սա կարող ենք մենք այսօր վերցնել։
Իդեպ, այս համատեքստում ինչպես եք վերաբերում մամուլ սպրդած այն տեղեկություններին, այն արտահոսքին, որ նույն այս ընթացքում ԲՀԿ-ն ինչ-որ քննարկումներ է անցկացնում իշխող ուժի, հանրապետականների հետ, խոսք է գնում անգամ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով փոխվարչապետի պաշտոն, դրանք ԲՀԿ-ին հատկացնելու վերաբերյալ, դրանք ձեզ համար ինչ-որ հիմնավոր է, մանավանդ որ վարչապետը կարծես չհերքեցել, որ կա նման գաղափար, խոսքը փոխվարչապետի պաշտոնները ավելացնելու մասին է։
Նորմալ պիտի լիներ, եթե ԲՀԿ-ն շարունակեր քաղաքական դաշտում խաղալ եւ ընդդիմության հետ եւ իշխանությունների հետ փորձելով առավելագույն իր շահը ստանալ այդ խաղի մեջ, բայց ես որքան հասկանում եմ, դեռ պաշտոնական որևէ բան չկա, եւ ինչպես կոնգրեսի պաշտոնական դիրքորոշումը մանենք սպասում, այնպես էլ պիտի երևի այդ բանակցությունների մասին պաշտոնական ինչ-որ բանի սպասեն, ոչ պաշտոնական խոսակցությունների մակարդակով, նորմալ է, ԲՀԿ-ն նրանց հետ էլ պիտի աշխատի, նրանց հետ էլ ինչպես քաղաքական բոլոր ուժերն են անում։
Պետք է ուրեմն հիշել, որ ԲՀԿ-ն խուսափում է հայտարարել իրեն որպես ընդդիմություն, և ինչ-որ մտածվել է մի նոր կոնցեպցիա, քաղաքագիտությանը անհայտ, ալտերնատիվա, հա, ալտերնատիվ ինչ-որ ալենտրանք, չգիտեմ ինչին ալենտրանք, ամեն դեպքում ասվում է, մենք ալենտրանքային ուժ ենք, և Այս ամենը եղավ այն բանից հետո, երբ բավականին երկար ժամանակահատվածում ընտրություններից հետո, խորհրդարանական ընտրություններից հետո տեղի են ունենում բանակցություններ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Հանրապետական կուսակցության միջև քաղաքական կոալիցիա ձևավորման մասին, և տեսանք, որ այդ քաղաքական կոալիցիան չձևավորվեց։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ ինչպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, այնպես էլ Հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ էին միասին կոալիցիա կազմել, բայց եղան որոշակի խնդիրներ և լուրջ խնդիրներ։ Հիմա բնականաբար կարող ենք ենթադրել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այնպիսի պահանջ է ներկայացրել Հանրապետական կուսակցությանը, որ Հանրապետական կուսակցությունը չէր կարող բավարարել, մտածելով միգուցե, որ եթե այդ պահանջը բավարարի, ուրեմն իշխանությունում դիրքերը կթուլացնի և նույնիսկ ընդհանրապես կարող է վաղամիսօրը կորցնել այդ իշխանությունը, և վիճակը արկախված է մնացել այս պահի դրությամբ։ Եկեք հասկանանք, թե ինչու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նման պահանջ էր դրել, հա՞։
Ես բացատրեմ, ինչու էր նման պահանջ դրել, որովհետև Բարգավաճ Հայաստան ասում է, ես ունեմ այս ծրագրերը, եթե ես իշխանության կոալիցիայի մաս կազմեմ մեծ ներկայացվածում, ես կարող եմ այդ հարցերի մի մասը լուծել կամ մեծ մասը լուծել ինձ ծրագրի։ Հայաստանի կոնգրեսը ասում է, ես ունեմ այսպիսի ծրագիր, սա իրականացնելու համար պիտի միայն անպայման իշխանափոխություն լինի, հակառակ դեպքում չեմ կարող։ Հետևաբար Հայաստանի կոնգրեսը ձգտում է իշխանափոխության, իսկ կոնգրեսը կամ ձգտում է իշխանափոխության, կամ կառավարությունում այնպեսի մեծ ներկայացում ունենալու, որ այդ խնդիրները լուծի։ Շատ պարզ է դա։
Բայց փաստորեն տեսեք ինչ է ստացվում, որ կողմերը ասում են, այսինքն ոչ Հանրապետական կուսակցությունը և օրինաց երկիրը, մնացած նրանք, ովքեր այսօր ընդդիմանում են, չէ՞, կառավարության իշխանություններին, շատ-շատերը ասում են, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Ճիշտ է, ընտրությունները կեղծվել են, և փաստորեն ընտրությունների կեղծման խնդիրը թողնում են մի կողմ, գնում են նստում են կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեպքում, հա, դա փաստ է, չէ՞, որ գնացել են և ցանկացել են մտնել կոալիցիոն կառավարության մեջ, այսինքն կեղծված ընտրություններով ձևավորված իշխանության մաս են ցանկացել լինել, հա։ Եթե սա պետք է ֆիքսենք, հա, ուղղակի, որպեսզի, այո, Բարգավաճ Հայաստան, դա եթե գնացել է բանակցությունների, և մենք հիշում ենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մինչ ընտրություններ
ասում էր, որ իրենց առաջարկում էին կոալիցիայի մեջ մտնել, իրենք
չհամաձայնվեցին, բանակցություններ էին գնում երկար ժամանակահատված, և վերջում հայտարարվեց, որ կոալիցիա չի մտնում Բարգավաճ Հայաստանը, և սա ուրեմն խոսում է այն բանի մասին, որ միչև ընտրությունները, տեսեք, Բարգավաճ Հայաստան ասում էր, որ մենք միայն բնական կոալիցիայի կողմնակից ենք, և որևէ մեկը չունի բացարձակ մեծամասնություն, և ասենք առաջի երկրորդ տեղերը գրաված քաղաքական ուժերը կամ երրորդը թեկուզիև միավորվում են և կոալիցիա են ստեղծում, բայց այդպիսի իրավիճակ չստեղծվեց ընտրությունների արդյունքում, մեկ ուժը, Հանրապետական կուսակցությունը, ստացավ ձայների բացարձակ մեծամասնություն, սակայն Բարգավաճը շարունակում էր,
ուրեմն բացարձակ մեծամասնություն չստացավ, ստացավ 40%,
այսինքն այնքան ձայն, որքան բավականացնում էր նրան,
չէ,
բավականացնում էր նրան, լավ, բավականացնում էր նրան իշխանություն ձևավորելու համար։
Ես վերջում այնուամենայնիվ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահը պնդում է, որ ենք արեցին անհնարինը, որ այս խզումը տեղի չունենալ, և պատասխանելով հարցին, թե ում էր ձեռնը դու, որ սա չլիներ, նա ասել էր, որ քաղաքական այս մրցապայքարում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերի նոր վերադասավորումների առումով էր ձեռնը դու, և բոլոր զարգացումները կապված են նախագահական ընտրությունների հետ։ Արմեն, դուք որևէ առնչություն տեսնում եք արդյոք կատարվածի և այ ընդհանրապես այս վերադասավորումների միջև, անձնական հարց է սա ավելի շատ, թե այնուամենայնիվ իրոքան ինչ որ նշվում է պարոն Կոկուբելյանը։
Երևի մի քիչ անձնական է, մի քիչ էլ ենկա, բայց գիտեք, ես չեմ կարծում, թե այդ ուժերը առանձին կամ միասին որևէ լուրջ դերակատարում ունենալու էին քաղաքական կյանքում, իսկ սա բացատրել ինչ-որ բարդ հաշվարկներով, վերլուծություններով, չգիտեմ, դավադրությունների տեսությունով անիմաստ բան է, փոթորիկ մի բաժակ ջրում, ինչ տարբերություն միասին էին, թե առանձին էին, ենթադրենք միասին հավաքելու էին 3%, հիմա կհավաքեն ամեն մեկը 1%, դրանից ինչ պիտի փոխվի։
Եթե Ազատ դեմոկրատները իրենք էլ առանձին մասնակցեն,
եթե իրենք էլ առանձին մասնակցեն, ամեն մեկը 1% կստանա, միանեն 3% կամ 5% կստանեն կամ 6%, ինչ պիտի փոխվի։
Իրենք ընդհանուր առմամբ այսօրվա քաղաքական, այսպես մթնոլորտը հաշվի առնելով, կարող ենք ասել, որ և փորձի հիման վրա, վերջին շրջանի փորձի, որ այս մթնոլորտի պահպանման դեպքում որևէ լուրջ արդյունքի անդիմադիր ուժերը չեն կարող հասնել, հա, որովհետև նրանց թույլ չեն տալիս, բնականաբար, եւ որովհետև այնպիսի ուղղակի իրավիճակ է ստեղծվել, որ նրանք հին մեթոդներով ուղղակի ի վիճակի չեն մտնոլորտ փոխել, իրավիճակ փոխել, այսինքն պետք է նոր մեթոդներ, լրիվ նոր կոնցեպցիա, հա, եւ այս ձևաչափերի մասին պետք է ընդհանրապես մոռանալ, ես կարծում եմ, հա, եւ մտածել մի հատ լրիվ նոր ֆորմատ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի քաղաքական վերլուծաբան Էդգար Վարդանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։